З вами далі Аліна Ціханович. Працягуємо програму. В Беларуси одним политвязням меньше. Школы за железным плотом и СОС-звонок от доктора Паснова. Это темы ближайшей полугодины. Меня цікавить ваша реакция на выход на волю Дмитра Дашкевича. Чому ён отседил от звонка до звонка? Ці достатково белорусское громадство ведая про политвязням и ці отчувально проявляя свою солидарность? Ваше меркование может прогучать у живым эфиры телефону студию 29-651-42-02 альбо аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Сёння ў 6:20 раніцы з гарадзенскай турмы выйшаў на волю лідар маладога фронту Дзмітр Дашкевіч. У зняволенні ён быў з 18 снежня 2010 году, калі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яго затрымалі нібыта за хуліганства. Дашкевіч быў прызнаны палітвязням. Перадае Міхал Карневіч.
Падчас імправізаванай прэс-канферэнцыі, якая адбылася на рагу вуліц Гарадничанская і Кірава, Дашкевіч заявіў, што адчувае сябе здаровым, ён падзякаваў усім за падтрымку, якую адчуваў за кратамі, і заявіў, што плануе працягваць сваю ранейшую дзейнасць. Ён сказаў, што гэтую апошнюю ноч перад вызваленнем правёў спакойна, без напружання, бо сістэма ўжо добра вышкаліла яго. Прастаўлены да сябе ў турме, Дашкевіч распавёў, што адміністрацыі розных турмаў спрабавалі выкарыстоўваць зняволеных дзеля таго, каб яны ўплывалі на яго, але пераважна паўсюль ён атрымліваў падтрымку.
Падтрымоўлі асуджаныя і нават прадстаўнікі адміністрацыі. Я ведаю, што все чытаюць незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Я хацеў бы падзякаваць пад журналістаў і тым людзям, которые в гарадзенскай турме, з которыми я недзе там мог перасекацца. В іншых турмах і таксама супрацоўнікам нехта мог падтрымаць словам, нехта мог прынесці заварыць гарбаты, заварку, калі не было, нехта яблык, ну, выказваць падтрымку. Канешне, я не магу сказаць, дзе это было, хто это был. Ну, это людзі ведаюць, я ім вельмі ўдзячны. Прыйдзе час, і я здолею асабіста сказать дякую.
Не хавала радости и жонка Дмитра Дашкевича Наста.
Суперские почувания, добрые, какие у меня еще могут быть. Самое лепшее. Я рада, что все порядка, я рада его бачить. По мне, садовно выглядаем. Ну, там все хорошо.
Целую ночь по вас турмой чекали Дмитра Дашкевича и ягоные сябры и поплечники. Мы размовляем в годину ночи, коля брамы турмы. Я потекаюсь у молодой девчины, что я ей привело сюда, как пусть ночь не спать и чекать вызволения Дашкевича.
Как любого товарища, особенно когда вы в одной большой семье, когда вы делаете какое-то общее дело, естественно, должна быть некая вещь, как в любой момент оказаться рядом с человеком, когда он попадается в какую-то беду. А на сегодняшний день Дима Дашкевич отсидел уже 3 года, и вот сегодня он выходит. Естественно, что мы должны быть тут, рядом с ним, мы должны его встречать.
До нашей размовы долучается хлопец и кажет, что он повинен был вести на працу, ледели с встречи с Дашкевичем, заменился, как встретить своего сябра, как он отчув подтримку.
Ну, Дашкевич — человек, который отвечает за свои слова, за свои поступки. Пример тому, что он здесь сидел, ну, то, что мы его здесь встречаем, то, что он отсидел, да, он один из немногих, кто не предал свою идею, то есть он, я думаю, что при желании он бы мог и не сидеть, да, то есть многие, может, и понимают, я так думаю, что если бы он там пошел на какие-то сделки, на какие-то там уступки, то, ну, это человек, за которым, в принципе, я считаю, что идут люди только из-за того, что человек, если сказал, он сделал, то он и за это отвечает. Нет, потому что он и сидит, а то, что и это не первая его отсидка, и я надеюсь, что это последняя будет его отсидка.
Дмитр Дашкевич был затриман и поводил официальный версии за хулиганство на передадні президентских выборов 2010 года и осужденный на 2 года позбавления воли. Однако в 2012 году выездным судом он был осужден до еще 1 года изневоления, небыто за неподпорядкование супрацовникам милиции. Наста Дашкевич объявила журналистам, что 29 жнивня о 12 године в сядзібе БНФ у Менску отбудется пресс-конференция Дмитра Дашкевича.
Такая информация с Гародні, и одразу после вызволения Дмитр разом с жонкой поехал у старые дороги, каб отведать своего хворого батьку. Мати Дашкевича померла у часа зняволення сына. Поводле сайту «Политвязни инфа» за кратами цяпер у Беларуси застаются 11 политвязня, сярод их и активист молодого фронту Эдуард Лобов, які проходил со Дмитром Дашкевичем по одной справе. Яны были затриманы у Менску 18 снежня 2010 года, як я говорила, и поводле милиции Дашкевич и Лобов у дворы жилого дома по улице Янки Брыля у Менску нібыта сбивали Минакоу. Затримання Лобова і Дашкевича було превентивною мірою спецслужбами напередодні виборів президента, які відбувалися на наступний день. Лобов у відрозненні від Дашкевича отримав більший термін – 4 роки. Чому, на вашу думку, Дашкевич відсидів цілком свій термін і з довіском? Хто ці що допоможе іншим політв'язням вийти на волю? Що ви пожидаєте з метро і чи робили ви особисто ніякі кроки у підтримку політичних зневолених? Телефонуйте у живий ефір, наш номер 651-4204, це велкомовський номер. У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшому, круглые сутки можна позвонить на автоотказник у Менску
266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово. З вами далі Олена Тиханович. Затриманий чи арештований? Який статус генерального директора «Уралкалія» у Менску? Як повідомив у «Свободі» пресовий секретар посольства Росії Владимир Марчуков, сьогодні, 28 жнівня, адвокати Владислава Баумгертнера подали у суд скаргу відносно статусу їх подоборонного. Це було зроблено після того, як адвокати висвітлили, що у СІЗА КДБ господар Баумгертнер оформлений не як арештант, а як затриманий на 72 години. Повідомляє Олег Груздюлович.
Ранее Следственный комитет Беларуси сдержал, что гендиректор Уралкалия арештованы на 2 месяца.
Встречался я с российскими адвокатами. Они рассказывали, что были в изоляторе, пытались там передать передачу. У них не приняли ее, только туалетные принадлежности. Сказали, потому что ему не положено, поскольку он не арестованный, а задержанный. Ну и подали жалобу об изменении меры пресечения, будет рассматриваться белорусским судом.
Сказал Владимир Марчуков. Поводле російського дипломата суд розглядить скаргу адвокатів на початку будучого тижня. З білоруським адвокатом Іриною Бурак, яка удільничала в першому допиті Владислава Баумгертнера, поговорити на цю тему не вдалося. Оборонця відмовилася відказувати на питання кореспондента «Свободи». Московський адвокат Олексій Басістов, який представляє інтереси сім'ї Баумгертнера, повідомив, що мати затриманого подала заяву на спаткання з сином. На жаль, заява покуль залишається без відказу, повідомив адвокат. Поводу Владимира Марчукова, у першій половині дня, 28 жнівня, амбасада Росії ще не отримала від відповідних органів Білорусі дозволу на зустрічу з супрацовником амбасади з Владиславом Баугетнером у ізоляторі КДБ. «Ми протягуємо чекати звісток про такий дозвол», – сказали в амбасаді. 28 жнівня керівник управи сувязі з громадськістю Уралкалія Олександр Берихін повідомив кореспонденту «Свободи», що цягом дня проводилася нарада, на якій рихтується адмислова заява з нагоди арешту гендиректора і обвіщення у міжнародний вишук праз Інтерпол ще 4 керівників компанії. Олександр Берихін сказав, що компанії відують про артикул у державної пресі Білорусі на адрес цих керівників. Раніше Сашня Рада директора Уралкалі Олександр Волошин у заяві на код арешту гендиректора компанії запотребував його терміново визволити і повідомив, що Владислав Баумгертнер на посаді старшини Національної Ради Білоруської калійної компанії не володав реальними владними повномоцтвами. 28 жнівня головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив про претензії раз спожив нагляду до якості білоруського молока. Тільки у Московській області було обслідовано 240 узорів білоруських молочних виробів. З них 72 або 30% не відповідають показникам якості і безпеки, сказав господар Аніщенко. Білоруський незалежний економіст Леонід Злотніков міркує, що реакція Москви на арешт Владислава Баумгертнера не обмежується молочною війною. Саме слабое місце у Білорусі – поставки російської нафти. І ось тут може бути саме відчувальний удар, міркує економіст.
Вони не обов'язані поставляти нам, в общем-то, в повному об'ємі нефть, у котором они сейчас поставляют, для загрузки наших предприятий. Могут такое сказать, вы наши друзья, 7 миллионов тонн нефти мы для вашего внутреннего потребления дадим, а остальное и нам надо. Ищите нефть там где-то, учаются. Строго говоря, пока не подписан баланс, ничего не обязаны поставлять. И если не подпишут баланс, дадут там всего 7 миллионов тонн нефти. Наши заводы будут 2/3 стоять, 1/3 работать. И все это будет на законных основаниях.
Чему Владимир Путин не реагует на демарш Менску за арештом гендиректора Уралкалия? Лінія злотнікаў на гэта заўважае. Адрэагавалі прэм'ер Медведзеў, іншыя службовыя асобы. А ад яго рэакцыя будзе пазней.
Дальнейшым он сейчас не будет никаких просьб его не удовлетворить, как там помогите, а финансовое положение очень тяжелое складывается, поэтому он может просто не помочь, этого достаточно.
На час написания репортажу заява Уралкалия на сайте компании еще не заявилась.
Нагадаю, што пасол Расіі ў Беларусі заявіў, што беларускія ўлады дыскрэдытавалі сябе арыштам кіраўніка буйной расійскай кампаніі «Уралкалій». Але беларускія ўлады звязваюць арышт бізнесмена з нанесенай Беларусі фінансавай шкодай. Што вы думаеце пра гэтую сітуацыю? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся сёння да берасцейцаў.
Я в этом ничего не понимаю. Хай сажаюць, кого хотят. У нас коррупции много в стране. На каждом предприятии, на каждом заводе все воруют. А мне он кредит не дает. У меня свои проблемы. А что хотят, то и делают. Мне грошей хватает, откупятся.
Читал в интернете. Ну, конечно, ситуация абсурдная. Это докатится до такого, что второе лицо от президента, как говорится, вызывает на переговоры мирные. А тут нет, хотя, как говорится, отказ, и сразу закрывают его в каталажку. Это несправедливо и абсурдно для нашей страны. Ну, в принципе, тут удивляться нечему. Это уже давно у нас уже такие вещи происходят. Текайте отсюда с Белоруссии в Россию.
Пусть сажают всех этих олигархов, они все равно откупятся. С такими деньгами сидеть все равно будет недолго. Немножко посидит и выпустит. Выпустит его. Нечего суваться этому олигарху белорусские дела. Пускай едет в свою Россию. Хотя, если честно, я мало в этом разбираюсь. Это политика, я туда не лезу. Мне и своей работы хватает, мне не до их забот. Надо детей его на ноги поднимать.
Мясникович выглядит зараз никчемно. Каб державный муж стал приманкой. Ганьба, великая ганьба. Замест цивилизованного суда для вырашения спрэчных пытаний – пиратский захоп. Як завсёды Беларусь знов адзначылася ў адмоўным плане. Зараз пачнецца гандаль, так як і палітвязнямі.
Я ж не прэзідэнт, пусть об этом думают верха.
Конечно, Беларусь себя дискредитирует. Нельзя ж так делать. Человек в гости приехал, а они взяли, задержали. Я думаю, сейчас Беларуси мало не покажется. Путин даст Лукашенко в кости. Я не думаю, что он такого олигарха ставит в тюрьме белорусской. Или сам откупится, или Путин выкупит. Но отношения Беларуси и России от этого лучше не станут.
Такія меркаванні мы пачулі ў берасці. Я нагадаю, што я чакаю вашых званкоў і вашай рэакцыі на выхад на волю палітвязня Дмітра Дашкевіча. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Беларусі стала адным палітвязням менш. На волю з гарадзенскай турмы выйшаў Дмітра Дашкевіч. Адвакаты арыштаванага ў Менску гендырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгерцнера падалі скаргу адносна статусу затрыманага. Лекар Ігар Пасноў, змешчаны ў віцебскі псіхіятрычны шпіталь па рашэнні суду, паведаміў, што яму прымусова робяць ін'екцыі. Большасць школ да верасня будуць мець агароджы. У сталічных установах таксама павінны ўсталяваць відэаназіранне і сістэму электронных прапускоў. Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэсавай канферэнцыі паабяцаў, што ад заўтра ў метро не будзе абвестак па-руску. У Лідзе пачалося народнае галасаванне за новы лагатып горада. Віцебскаму лекару Ігару Паснову далі магчымасць скарыстацца мабільным тэлефонам. Ён датэлефанаваўся да незалежнага журналіста Уладзіміра Жыгулова. Падрабязнасці з Віцебску.
Гаспадар Жыгулоў паведаміў Свабодзе, што Паснов паспеў сказаць толькі некалькі словаў. Пра тое, што яму прымусова пачалі рабіць ін'екцыі псіхатропных препаратаў, хаця стан ягонага здароўя гэтага не вымагае. Ганьба беларускай псіхіятрыі. Гэтак перадае апошнюю пачутую ад Паснова фразу віцебскі незалежны журналіст. Уладзімір Жыгулоў звяртае ўвагу на тое, што прымусовае лячэнне пачалі яшчэ да таго, як уступіла ў сілу рашэнне суду. Суддзя Віцебскага райсуду Таццяна Дзесцярова 16 жніўня вырашыла, што Ігар Паснов падлягае прымусоваму лячэнню. Суд праходзіў у адсутнасць самога Паснова, а таксама без удзелу ягоных прадстаўнікоў і адваката. Якраз цяпер адвакат, з якім ужо пасля суду была заключана дамова, рыхтуе скаргу ў Віцебскі абласны суд. Што да самога журналіста Уладзіміра Жыгулова, то ён атрымаў выклік у абласную пракуратуру. І говорка пойде про артикули, присвячені ситуації вокруг лікаря Паснова, який опинився у психушці. Чи до розмови буде присвячена виданню «Вітівський кур'єр», зареєстрованому у Смоленську, поза межами Білорусі, подар живого не ведає. Про телефон 74-годовому незалежному журналісту прокурорські працівники нічого тлумачити не стали.
А зараз про теми, які хвалюють авторів «Листу на свободу».
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваронскі з Кобрына. Усё больш прыходжу да высновы, што людзі ў масе сваёй не хочуць працаваць, адвыклі. Імкнуцца толькі спажываць, смачна есці, модна апранацца. Ніхто не хоча гадаваць скаціну, вядома, лепш купіць усё гатовае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко, хвилинов праз 10. За лето школьные установы перетворились у огороженные резервации. Принамсі, у городах, где сконцентрованная большиня в учне Украины. После летошней трагедии с менским третьеклассником, який трапил под колы машины на школьной пляцовце, особисто Александр Лукашенко загадал обнести усе школы платами, а у перспективе обсталевать новокольные территории и фойе будинков камерами відеоназірання і електронними турнікетами. Ті гарантують кіліметри железних протоў безпеку дзяцей. Гэта высвятляў Ігар Карней.
Школа номер 23 на вуліцы Панчынкі ў Менскім мікрараёне Сухарова. Менавіта тут 13 лістапада 2012 году быў на смерць збіты 9-гадовы Уладзь Грудзіў. Абурэнне выклікаў не ў апошнюю чаргу той факт, што па школьнай тэрыторыі раз'язджаў Порш Каен. Паводле ўстойлівага стэрэатыпу, прыкмета не толькі заможнасці, але і адчування беспакаранасці. Сёлета ў лютым кіроўцу Андрэя Забабуру асудзілі на 4 гады калоніі пасялення і пазбавілі права кіраваць аўтамабілем на 5 гадоў. Трагедыя прымусіла актывізавацца дзяржаўтаінспекцыю, пачаліся масавыя праверкі школьных установаў на прадмет бяспекі. Пасля прэзідэнцкага ўмяшання пад'езды да школаў заблакавалі шляхбаумамі, а па перыметры пачалі ставіць жалезныя агароджы. Зрэшты, гэта быў рэдкі выпадак, калі цяжар незапланаваных выдаткаў лёг не на бацькоў, а на мясцовыя бюджэты. Менскія ўлады на тое, каб абгарадзіць амаль 1,5 сотні адукацыйных установаў, мусяць адшукаць 100 мільярдаў рублёў. Гэта без уліку таго, што цягам 2013 году трэба завяршыць усталяванне сістэмаў відэаназірання і электронных прапускоў. Намеснік старшыні камітэту па адукацыі Мінгарвыканкаму Віталь Прыгодзіч кажа пра высокую ступень ізаляванасці школьных тэрыторыяў і лічыць, што іншых варыянтаў змагання з недысцыплінаванымі кіроўцамі няма.
Во всех школах уже созданы условия, препятствующие проезду на территорию учреждения образования. Другой вопрос, что не всегда наши автовладельцы с пониманием относятся к этой проблеме, и есть случаи парковки автомобилей в непосредственной близости возле учреждения образования, что зачастую создает угрозу нашим детям.
Калі у той же школе номер 23 обгородили только территорию перед фасадом и проезд, то іншыя огородили все литерально гектарами, разом со стадионами, кветниками, спортовыми городками, пешими дорожками. Збольшага падзяляючы дзяржаўны клопат пра бяспеку, і бацькі, і дзеці ўсё ж сумняюцца, ці варта было разгортваць настолькі маштабныя захады.
1 сентября мой ребёнок пойдёт в школу. Если раньше он мог ходить напрямик, не через стадион, да, это было удобно и быстро. Теперь ему нужно обойти там полквартала, пока он дойдёт до этой калитки, потому что огорожено всё вокруг. Ни одного прохода. Если сравнивать расходы на всё это огораживание и предполагаемые эффекты от того, что это будет более безопасно, мне кажется, это просто гигантское вложение средств с минимальными эффектами.
Мне незручно. Для школы была великая пляцовка, а теперь плотом поделили на две частки. Так само мы не можем трапить на стадион. Его так само отгородили, и ранее мы у школу трапляли по короткой дороге. А теперь нам доводится идти праз парадный уваход.
Многие горожане наракают, что теперь дорога у шпитальці у краму будет довжейшая на целый квартал. Але нашмат большая нязручнасці выклікае ізаляванасць спартовых пляцовак. Раніцай і ў выходныя не толькі дзеці, але і дарослыя з задавальненнем скідалі лішнія калорыі на турніках і бегавых дарожках. А цяпер брамы будуць адчыняцца перад самым пачаткам заняткаў і зачыняцца разам з апошнім званком. У суботу і нядзелю доступ на школьную тэрыторыю разам са стадыёнамі прадпісваецца абмежаваць. Новое обмежевание увела и ДАИ. За ее подачей дорожные службы усталявали больше за 1500 обмежевальных знаков, которые забороняют автотранспорту спыняться вздолж узбочинов и рухаться по школьных проездах. Хуткость на дорогах при школах обмежевали до 5 км на годину.
Больше школ у Новый Вересень сустракая за огороджами.
От чего наша радость? Подсадили и посадили. С диагнозом маньяка. Загадный лад и мова у Столинском районе. Про это, а еще про санатории и бордели у новых звоночков.
Звоночки Яна Максимюка у наступной полгодине. Вы слухаете «Радио Свобода». Жыхароў Ліды не задаволілі варыянты лагатыпу гораду, прыдуманыя ў гарадзенскім універсітэце на замову лідскіх уладаў. Створаны сайт для народнага галасавання за новыя варыянты, дасланыя тымі, хто любіць старажытны беларускі горад. Перадае наш корэспандэнт.
Лідскі ўлады заклапочаны падвышэннем турыстычнай прывабнасці гораду. Спрыяць у гэтым павінен сучасны лагатып. Гарадзенскі ўніверсітэт прапанаваў 8 яго варыянтаў. Галоўная ўвага аддадзена гульні шрыфтамі ў назве. Адметнасці гораду не ўлічаны, толькі ў адным малюнку прысутнічае ключ і надпіс па-расейску «Ліда 700», хаця ў верасні будзе афіцыйна адзначацца толькі 690-годдзе гораду, пачатак якому быў пакладзены пабудовай замку ў 1323 годзе вялікім князем Гедымінам. Редактор часопису «Лісці літапісец», старшыня городской организации «Товариства белорусской мовы» Станислав Суднік меркуе.
Сам той подыход, что бренд Ліды придумывает для нас некий дизайнер, целевый мастак, який, может, у той Ліди не был, это абсолютно неправильно. Уладам належало б зрабіць некое журы з мясцовых мастакоў, дызайнераў, магчыма краязнаўцаў. Калі народ прыняў такі актыўны ўдзел у гэтай справе, то ў першую чаргу павінны быць разгледжаны прапановы людзей, а некага левага там дызайнера згародні.
Гарадзенскі мастак Александр Сільванович мае досвід у стварэнні лягатыпаў, афармленні сувенірнай прадукцыі, што ён думае наконт будучага лідскага лягатыпу і народнага абмеркавання яго варыянтаў.
Історія, па-перше, треба, каб было адлюстравана, тым больш што турыстаў што можа прывабіць. Уж ясная справа, это не некія там сучасныя збудаванні. Ліда это замак, конечно. У любым некім пытанні, чым больш некіх там прапаноў, тым лепш.
Лічукі ганарацца сваім замкам і гербам, на шчыце якога лев і скрыжаваныя ключы. Яны ў цэнтры лягатыпаў. Адзін з аўтараў прапануе для брэнду рыцарскі шлем. Ёсць лягатыпы толькі з расейскай або ангельскай мовай, але ў многіх выкарыстана беларуская. Некаторыя ўдзельнікі народнага галасавання ў інтэрнэце выказваюць сумнеў у тым, што ўлады прыслухаюцца да іх і ўлічаць яго вынікі, паколькі грамадская акцыя з'яўляецца толькі ініцыятывай знізу. Тым больш лягатып могуць прыняць спехам. Якраз да святкавання 690-годдзя Ліды, лічаць скептыкі сярод удзельнікаў народнага галасавання.
На чарзе моўныя парады Юрася Бушлякова. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Калі-нікалі ў сучаснай мове здараюцца формы тыпу «у рукох», «на нагох». Назоўнікі жаночага роду «на а», «рука», «нага» ўжываюць з націскным канчаткам «ох». Пачуць гэтыя формы можна ад людзей, якія стараюцца культываваць у сваёй мове беларускія граматычныя асаблівасці, рэпрэсаваныя савецкай моўнай рэформаю 1933-га. Тады з літаратурнага ўжытку было загадана выключыць і формы местнага склону на ох-ёх, у лясох, на палёх, на плячох і гэтак далей. Такія формы зусім не вузкарэгіянальныя, як пра іх часам пісалі савецкія лінгвісты. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы засведчыў пашыранасць формаў на ох-ёх у цэнтральных і паўднёва-заходніх беларускіх гаворках. Аднак жа і ў тых гаворках, і ў дарэформавым стандарце літаратурнай мовы формаў накшталт «у рукох» няма. Речь у тым, што націскны канчатак «ох-йох» у местным склоне множнага ліку не універсальны. Яго не маюць назоўнікі жаночая роду на «ая». У памянёнай форме яны заўсёды выступаюць з канчаткам «ах-ях». Па-беларуску толькі «у руках» і толькі «на нагах». Нецяжка зразумець жаданне часткі карыстальнікаў літаратурнай мовы ўсё ж такі ахаваць ад забыцця адметныя формы на «ох-йох», назоўнікаў мужчынскага і ніякага родаў, а таксама множналікавых назоўнікаў. У садох, на палёх, на плячох, у дзвярох. Запомнім толькі пры гэтым, што словы жаночага роду на «ая» у местным склоне множнага ліку маюць іншую форму. Трымалі ў руках, стаялі на нагах.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. А зараз Сергей Дубавец згадае яшчэ адно імя з картатэкі Сталіна.
Лазовская Александра Барысовна нарадзілася ў 1898 у вёсцы Жабчава Краснаслабадскага району Менскай вобласці. Беларуска, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца ў калгасе «Пяцігодка» Краснаслабадскага району, вёска Бялевічы. Арыштаваная 6 жніўня 1937, асуджаная 10 верасня 1937, тройкай за антысавецкую арганізацыю хавання польскіх шпіёнаў, паводле артыкулаў 68-72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 17 верасня 1937, рэабілітаваная 17 кастрычніка 1958, архіў КГБ, шыфр 11675С.
Ахвяры сталінскіх рэпрэсій у Беларусі не забытыя. Імёны і лёсы на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Беларусі стала адным палітвязням менш. На волю з гарадзенскай турмы выйшаў Зміцер Дашкевіч. Адвакаты арыштаванага ў Менску гендырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгерцнера падалі скаргу адносна статусу затрыманага. Лекар Ігар Пасноў, змешчаны ў віцебскі псіхіятрычны шпіталь па рашэнні суду, паведаміў, што яму прымусова робяць ін'екцыі. Большасць школ да верасня будуць мець агароджы. У сталічных установах таксама павінны ўсталяваць відэаназірання і сістэму электронных прапускоў. Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэсавай канферэнцыі паабяцаў, што ад заўтра ў метро не будзе абвестак па-руску. У Лідзе пачалося народнае галасаванне за новы лагатып горада.